Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova mund të fitojë liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, deklaron kryeministri Ramush Haradinaj. Edhe 5 muaj pas vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović, fajtorët ende nuk janë përballur me drejtësi. Presidenti amerikan Donald Trump dyshon se FBI-ja është përfshirë në fushatën e tij presidenciale. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria e Bashkuar është akuzuar për mbyllje të syve ndaj parave të pista të Rusisë duke vënë në rrezik sigurinë kombëtare. Komiteti për punë të jashtme ka thënë se Londra është përdorur për të fshehur asetet e korruptuara të presidentit rus Vladimir Putin dhe aliatëve të tij. Po ashtu është thënë se ky aktivitet konsiderohet biznes i zakonshëm për Mbretërinë e Bashkuar pavarësisht çelmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Shkalla e dëmit që mund të kenë këto para të pista në politikën e jashtme të Britanisë zvoglon rëndësinë e përfitimit të qytetit nga transaksionet ruse, ka thënë udhëheci i këtij komiteti Tom Tigenhet, para publikimit të raportit të titulluar Ari i Moskës, korrupsioni rus në Mbretërinë e Bashkuar. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shtyrë luftën tregtare pasi dy ekonomitë më të mëdha në botë kanë raportuar për përmirësim të marrëdhënieve pas negociatave që kanë pasur qëllim uljen e deficitit të madh tregtar që Washingtoni ka me Pekinin. Pas bisedimeve të nivelit të lartë të enjtën dhe të premtë në Washington, Pekini është pajtuar me një deklaratë përbashkët me SBA-n për uljet të deficitit tregtar që Washingtoni ka me Pekinin, mirë po nuk është përmendur ndonjë shumë specifike. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kërkuar uljen e deficitit prej 200 miliard dollarësh. Megjithatë, sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë se të dy shtetet kanë arritur përparim domethënës dhe se administrata është vajtuar për shtyrjen e tarifave të propozuara në produktet kineze në vlerë të 150 miliard dollarëve. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka fituar edhe një tjetër mandat 6 vjeçar në këtë pozitë, ndonse procesi zgjedhor është përcjellur me bojkot të opozitës dhe pretendime për manipulim të votave. Në votime ka ndalë 46% të banorëve, ndërsa ky proces është zhvilluar në periudhën e krizës së rënd ekonomike. Kandidati kryesor opozitar Henry Falcon ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve pas mbylljes së kutive të votimit. Ne nuk konsiderojmë të vlefshëm këtë proces zgjedhor, na duhet të mbajmë zgjedhje tjera në Venezuelë, ka thënë ai. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të njohë rezultatin e zgjedhjeve. Përmes një postimi në Twitter, misioni amerikan në Kombet e Bashkuara e ka cilësuar procesin si fyerje ndaj demokracisë. Tenisti spanjoll Rafael Nadal është kthyer në krye të listës botërore të tenisit të hënën pasi ka fituar çmimin e 8 në turneun Italian Open. Nadal është përballur të dielën me gjermanin Alexander Zverev në Rom duke fituar titullin e të parit në botë për herë të 6. Nadal niset javën tjetër në Paris duke synuar një tjetër fitore në French Open. Gjithçka do të jetë ndryshe në Paris, ka thënë Nadal. Natyrisht, një fitore si kjo të ndihmon, mirëpo kushtet në Paris do të jenë ndryshe në çdo aspekt. Sot është koha për të shijuar fitoren dhe jo të mendoj për Roland Garros, është shprehur ai. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar sot pas mbajtjes së mbledhjes së qeverisë Bashkimi Evropian do t'ia vlerësim pozitiv për liberalizim të vizave në qershor të këtij viti. Sipas tij, ky proces do të kalojë sërish nëpër institucionet e BE-s pasi nevojitet aprovimi i vendeve veç. Haradinaj ka shtuar se tani më ka porositë të qarta se qytetarët e Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur optimist se Bashkimi Evropian do të miratojë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai tha se dinamika e paraparë në BE por dhe në vendet veç të Bashkimit Evropian e mundson që i gjithë procesi të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Kjo çështje kalon nëpër disa faza, tha Haradinaj në një konferencë për gazetar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës.
Në qershor merret vlerësimi i institucioneve BE-sh, por na jepet vlerësimi e besoj është pozitiv. Mirë po, këtë vlerësim do të kalon prapë në institucionet e BE-s, do të vazhdojmë dinamikën, punën e këto institucione, edhe nevojitet aprovimi i vendeve veç e veç.
Pra, si dinamik kohore, theksoj Radinaj, kjo çështje mund të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Kjo dinamik, si pas ti, jep shpresa që qytetarët e Kosovës nga fundi i këtij viti apo fillimi i vitit tjetër të lëvizin lirshëm pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Është më rëndësishme që këtë porosi ta çojmë gjithë prej Kosovës, me kujdesin më të madh, jeta e mbrëmshme politike, gara politike, asnjëherë s'ka më ndal, po as duhet bëjmë gabime, pra të ruajm. Kemi porosi të qarta që qytetarët e vendit e meritojnë lëvizjen e lirë. Unë ju thamë, gjitha vendet BE-s prej Kosovës nuk ju vjen krim, nuk ju vjen emigrant, po vetëm shkëmbime.
Ai mori si shembull sportin dhe futbollin, më konkretisht duke thënë se si do të mund të udhtojnë tifozët nga klubet e Kosovës në Evropë për të përcjellë një ndeshje nëse ata nuk kanë lirinë e lëvizjes.
Pra po bëhet fjalë për shkëmbim, nuk po bëhet fjalë më për më shumë emigrant ose krim, se po shkojnë nën tokë, ku diun jo. Atë mund mendoj se vetëm qytetarët rregullt, njerëz të rregullt, studentët, rinia, kultura, sporti, biznesi, ata do të udhdojnë.
Ndryshe nga vendet tjera, Kosovës janë vënë më shumë kritere për zbatim në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave. Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, tani kushti vetëm mbetet ofrimi i dëshmive për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Në rast se Bashkimi Evropian do të vlerësojë se edhe ky kusht është përmbushur nga ana e Kosovës, atëherë do të pasojë edhe faza e vendimarrjes në Bashkimin Evropian dhe vendeve anëtare rreth heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënien e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë nuk parin të sigurojnë informata nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e rastit të vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër shprehin dyshime se ky rast mund të zbulohet ndonjëherë. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Vrasja politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović gradualisht po hyn në kuadër të rasteve të vrasjeve që kanë mbetur në hetime pa u zbardhur. 5 muaj që kur Ivanović ishte qelluar për vdekje paraselisë partisë tij në Mitrovicë, institucionet përgjegjëse thonë se nuk po arrin të sigurojnë informatat e nevojshme në lidhje me zbardhjen e këtij rasti. Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësojnë se edhe hetimet rreth rastit Ivanović po hynë në kuadër të rasteve të pandriçuara për vrasjet e figurave publike që kanë ndodhur para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ndërka që zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se hetimet për zbardhjen e rastit Ivanović janë duke u zhvilluar në mënyrë intensive, por që sipas tyre, Beogradi zyrtar nuk po tregon vullnet për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në mënyrë që autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Oliver Ivanović ishte vrarë me 16 janar para selisë partisë tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kosovare në vazhdimsi po merren me këtë çështje, por që aktualisht kanë një ngjecje për shkak të pamundësisë së marrjes së informacioneve të kërkuara nga Beogradi.
Tani shumë ne kemi pasur një gjetje se nuk i kemi arritur të marrim ato që kemi kërkuar nga Republika Serbisë dhe në anën tjetër institucionet tona kanë bashkuar me intensitet të njëjtë punën që sa më parë që është mundet të arrijet të nxjerrim trasë të kryesit e kësaj vepre para drejtësisë.
Pak ditë pas vrasjes së Ivanovićit, Ministria Drejtësisë në qeverinë e Kosovës i kishte dërguar 4 kërkesa në adresë të qeverisë së Serbisë. Po ashtu edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbim të informatave rreth hetimeve, por në fund doli që më shumë të ketë fajësime reciproke se sa bashkëpunim. Sipas ministrit Tahiri, pala kosovare ka treguar vullnet dhe është e gatshme për bashkëpunim. Në anën tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se në Kosovë është bërë praktikë që zbardhja rasteve të vrasjeve që kanë ndodhur të figurave publike ti mbuloj pluhuri. Ehat Miftaraj nga ky institut dyshon se ky rast mund të zbulohet ndonjëherë, pasi siç thot ai, vetëm mënyra e fillimit të hetimit nga Prokuroria Themelore Mitrovicës dhe jo nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është e paqartë dhe pa kuptim. Pastaj edhe mungesa bashkëpunimit të shtetit serb me atë të Kosovës, sipas tij, ndikon në proces.
Tani më është bërë praktik në Republikën e Kosovës që rastet që janë të rëndësishme, se veçantë rastet të cilat i takojnë profile të lartë, të mbesin të pazbuluara dhe në mënyrë të hyjnë në kodrat atyre rasteve të cilat i mbulon pluhuri. Rasti Ivanović hyn në kodrat e këtyre rasteve,
Ndryshe, krerët më të lartë të shtetit përfshirë edhe krye prokurorin e Kosovës se disa herë kanë përsëritur qëndrimin e tyre se do të angazhon për hetimin dhe zbulimin e të gjitha vrasjeve të figurave publike të ndodhura para, gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Por Ehat Miftara i thekson se liderve politik asnjëherë nuk ju ka munguar vullneti që përmes deklaratave të ndriçojnë këto raste, por në praktik thot ai nuk ndërmarrin asgjë që të ndryshohet sistemi drejtësisë.
Në vazhdimsi të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike kanë neglizhuar dhe kanë formuar veprime që mos kemi një fuqizim të prokurorisë speciale me prokuror, me numër të prokurorëve të mjaftueshëm, kanë dështuar që të ofrojnë numër të mjaftueshëm të gjyqtarëve në mënyrë që pastaj këto të kenë komoditetin dhe të mundën që t'i ushtrojnë kompetencat e tyre në mënyrë të pavarur dhe të pahanshme.
Sidoqoftë, kryeprokurori i shtetit në fillim të këtij viti ka thënë se në vitin 2018 pret një angazhim më të madh të gjithë prokurorëve për të luftuar, siç ka thënë ai, sfidat kryesore, siç është korrupsioni niveli të lartë, krimi i organizuar, terrorizmi, krimet e luftës dhe vrasjet e pandriçuara të figurave publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se dyshon që FBI-ja është përfshirë në fushatën e tij presidenciale më 2016. Ai ka bërë të ditur se do të nisë kërkesë zyrtare tek Departamenti i Drejtësisë për të nisur hetimet, duke pretenduar sërish se kërkimet tjera që lidhin fushatën e tij me ndërhyrjen ruse janë gjueti shtrigash që synojnë të dëmtojnë Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme që do të mbahen në nëntor të këtij viti në SBA. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se ai do të kërkojë hetim nga Departamenti i Drejtësisë lidhur me atë nëse FBI-ja ka qenë e përfshirë në fushatën e tij presidenciale më 2016. Unë do të kërkoj nesër edhe zyrtarisht nga Departamenti i Drejtësisë të hetoj nëse FBI-ja është përfshirë apo ka mbikëqyrur fushatën e Trumpit për qëllime politike, dhe nëse ndonjë kërkesë e tillë është bërë gjatë administratës së Obamas, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter më 20 maj. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i SBA-s, Rod Rosenstein, ka thënë se do të vendosen masa nëse do të raportohet për ndonjë përfshirje. Nëse dikush ka qenë i përfshirë në fushatën presidenciale për qëllime të pahishme, ne duhet të dimë dhe do të marrim hapa adekuat, ka thënë ai përmes një deklarate. Disa herë Trump ka përmendur mundësinë e spionëve të FBI-s në fushatën e tij, një teori për cilën kanë diskutuar shumë konservativ pa dhënë ndonjë dëshmi. Trump po ashtu ka konsideruar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, që po eton se qeveritë huaja kanë tentuar të ndikojnë në fushatën prezidenciale si tentim për të dëmtuar kandidatët republikanë në zgjedhjet kongresionale që do të mbahen në nëntor të këtij viti. Trump i ka hedhur poshtë hetimet dhe vazhdimisht të njëjtat i ka konsideruar si gjueti shtrigash. Presidenti amerikan që për një kohë të gjatë është ankuar për hetimet ruse, tani ka kaluar në një kënd tjetër duke u referuar takimit të djalit të tij Donald Trump Jr. me një të dërguar që përfaqësonte princat e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabi Saudite në gusht të vitit 2016. The New York Times ka raportuar të shtunën se takimet kanë qenë shenjë se shtetet e tjera përveç Rusisë mund të kenë ofruar ndihmë Trumpit gjatë fushatës së tij presidenciale. Tani gjuetia e shtrigave është tërhequr nga Rusia dhe është duke kërkuar në gjithë botën, duke tentuar të dëmtoj Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme të nëntorit, ka thënë ai. Në muajin shtator, Departamenti i Drejtësisë ka thënë se nuk ka të dhëna që mbështesin deklaratat e Trumpit, lidhur me atë se Obama ka urdhëruar përgjim të kullës së Trumpit gjatë periudhës sa ka zgjatur fushata presidenciale më 2016. Në atë kohë nuk ka qenë e qartë se çfarë lloj përgjigje ka qenë duke kërkuar Trump, pasi hetimet e Departamentit të Drejtësisë janë sekrete dhe të izoluara nga ndikimi politik apo ndërhyrja e shtëpisë së bardhë. Një panelibrendshëm tashmë është duke hetuar ankesat e republikanëve për sjellje jo të mirë të FBI-së në fazat e para të hetimeve ruse. Demokrati Adam Schiff, antar në Komitetin e Inteligjencës, i ka cilësuar marrëzi dyshimet e presidentit amerikan. Kërkesa e tij për të hetuar diçka që dihet që nuk është e vërtetë përbën abuzim të opozitës dhe përpjekje për të tërhequr vëmendjen nga problemet ligjore në rritje, ka thënë Schiff përmes një postimi në Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.